Ondundu wa ukidista wangishila ujitata jambi. Wangi zaidi wisa musiribisu ya Jehova. Kala kia tange World Wolf Mile. Twala bumbandu ya ngiji ya Niger. Mungu zanza, ongiji yi itenesa, moshi, pondu samanu dia kilometru. Oitamu yishi ya Nigeria, ya Wama. Kuza uko ngiji kiluezu kia dikota. Ne kiki, tuwabingi kuiza uka mwene. Kiveji moshi ngokana. Kiebi kingeza mukala mumakaya. Tufutukile mutembu, andi dia kungivwala. Tatetu shoni maili. Ambatiza la mumuvu wa kuindia hama hama wa kuini kitatu. Mumbanza ya Nova York, mukitala kama kunya ya dini kitanu kia mivu. Pange Russell, mwene wa bange udishkulu su, dia batizu. Kikula leka, tatetu wa yi kuyishi ya Trinidad. Kweni kwa sange Constance Farmer, yu wa kazalane. Mwene, wa wabelele kudilongo bibidia. Tatetu wakwateke sakamba dia William Brown, munti kalakalu kia kulonde keso foto drama da kriyasam. Kieni uki kalakalu kia bangi kia dikia, kateku mufu wa kuindia hama hama vama kunyadi nikitatu, kioso pangi Brown kia mtumikisa kumbandu ya Afrika kufilo dikumbi, Afrika Occidental. Oji tata jami, asuluka ni kusidivila Jehova, muishi ya Trinidad. Kia dikia, eshili nikidielelu kia kuya kudiulu. Jitata jatuzolele. O jitata jami jeshili ni divwa dia ana. Wadianga muluku odi jina dia Rutherford. Mukonda dia pange Rutherford. Weshili kupolo dia asociação Torre de Vigia de Biblias e Tratados. Kiosu kia njivwala mukizuwa kia makunyatatu ya kayadika kuindia hama hama ava makunyadi nikiyadi. Angiluku odi jina dia Clayton, Woodworth. Weshili musoneki wakadivulu a idade de ouro, lelu o despertai. Jitata jetu atulongo kia mbote, atutemu shikola, majene eshili mtu sinisa ningikia vulu, kukala nijimbambi musirivisu ya Jehova. Mametu weshili nuhetu wa vulu, wakushinganeka nikushiginisa wa atu, bukashika mikanda ikola. Tatetu wa wabelele kututangela misosu ya bibidia, pala kutu kwatikesa kutendelo misosu yiyi. Mwenu wake shili mufiki sawa atu wa misoso. Onguzu ya bange, ya bana ibundu ya mbote. Bukashiketu, kitatu kia bange ushikola ya ngiliadi. Ojupangi jetu jahatu, akalakala mumivu ya vulu kala aboki ya tembu yoso, kutini nidadi ni kutobagu. Mkonda de milongi ni pangu ya yambote, ojitata jetu atupapi mba atukunu, monzu ya Jehova mundenge. Kiswini sukia, kia tukwatekesa kukolokota ni kuima ibundu mumalumbu manzambi yetu. Jisalamu makunya vanikiyadi versu ya kuini kitatu. Oyonge palo sirivisu ya kuboka, ya keshilimubita kudibata yetu. Waboke ya tembu yoso wa keshilimudionge kila benyobo. Muveji javulu wa keshilimutumbula pangi George yonge. Mkwa yishi yengi watokala ku Canada. Wa ilimukunda uishi ya Trinidad. Ojitata jami jeshilimuzuela nikisangu sangu kia vulu. Yalungu ni koleka ya yokulu pangi bronze. Amtumiki sine kumbandu ya Afrika kufilo dikumbi. Afrika Occidental. Ima yosu yiyi. Yengi bangi sakumateka kuboka. Kioso kingeshe li mkitala kia dikuindia mivu. Ikala kalu ya dianga. Omadivulu metu akeshili mujingunu na muizuwa yoyo. Obezeli wa makutu, wenji wa luimbi. Ni atumini ya kambio sonyi. Mukonda dia kiki, mumuvuwa kuindia hama hama vama kunya tatu nikisamanu. O atumini ya jingeleja afunyisa o jungu vulu jaishi ya Trinidade. Kufidisa o madivulu oso awati tower tor de vigia. Tuasweka o madivulu, mas tuasuluka ni kukalakala na ukate kitu azuba. Tuaboku ni jimarsha informativa. Tokeshili muboka we bukashika tudimbu lamba jibish, jikalata ni jipalaka. Mkwenda ni kibuka kia dikalu dia mimbu, kushika mumbongi ya tunapuna, tuwabuwa kukate mwene kumashokololo ishi ya Trinidad. Ikarakalu yoyo, yeshili mtu sangulu kisakia vulu. Kukala bukashika atuwa kulumunzumbi, kwangi kwa tekesa kusola kungi batizala kiosu kingatensa kwini kisamanu kia mibu. Opangu ito aluntula kushitata jetu ni ikala kalu ya dianga. Yengi bange sakumesena kukala mukunji wa jishi jengi. Ovondali ya kukala mukunji wa jishi jengi. Yeshili hanji kumushima kate kumuvu wa kuindia hama hama vama kunyawana nikiwana. Kyosu ingali mundu nipangi Edmund Kame mujikolo kia ruba. Twasangulu kilikia vulu mukumona li kuindia atu wa yile mule mbalasa ya muvu wa kuindia hama hama vama kunyawana nikitanu. Mukubita muvu ajikulo kilunga kia dianga mujikolo kienyokyo. Mukubita jitangana ya mingabana umbangi kukoleka kusalu amwishane ni Orish Williams. Orish wabangi yoso pala kuzokila yima ya mulongo tunde undenge. Maji, mkudilongo bibidia, mwenu wa mono kidi kilongo makanzambi. Ya mubatiza la mkizuwa cha katanu, kata atuka kuindia hama hama vama kunyawana nisambadi. Mkubita itangana, tuwa matika kudi wabela, etu tuwa kazala. Mwenu wa matika kukala kala kala muboki wa tembu yoso, mumbeji ya kamoshika kuindia hama hama vama kunyatanu. Ni Orish mwenye wami wa sangulu kakienki. Ikalakalu yetu sangulu kisa kuishi ya Nigeria. Kumuvuwa kuindia hama hama vama kunyatanu nikitanu. Atuisha na pala kubanga ushikola ya Ngiliyadi. Mkudisoke jeka pala ushikola yii. Orish ni eme tuashisa o salu. Tuasumbiso inzu ni imbamba yetu. Etu tualekela Aruba. Mkizuwa kia makunya ya lindiva kia mbeji ya kavwa. Kakuindia hama hama vama kunyatanu nikisamanu. Tuazubo shikole ya Ngiliyadi, turma ya makunyayadi ni sambwadi. Kupolo atutumikisa kuishi ya Nigeria. Mkulembalala yosu itwa biti, Orish wambe. Onzumbia Jehova, ikwatekesa mutu kudibana ni ima yosu imoneka, mukikala kalukia ukunji kia jishi jengi. Kingeshili ni mbambia kukala mukunji wa jishi jengi, kala mwadi wambe. Mubeji dia kiki, ngamesene ni kukala ni inzo, ni kufwala anami. Ngalungululo ibanzelu yami, kiosu jingamonu kuila, onjimbu ya mboti ya bingili kuitula ni lusolulosu. Kiosu kitwa zuba ushikola ya Ngiliyadi, ngeshili polondo pala kukala mukunji wa jishi jengi. Kiosu kitwa shili musambela mulungu wa Ken Mari, opange Worf Sorton, ukala kala mushikitodi ya pange kunore, watu lekela. Bon voyage. Ilomboro la endenu njila ya mbote. Mwenu watu tangela kwila tuejika lakala kubetele. Ngadi kola kikikana. Majini lusolulo sunga lungululo ushinga ni kuyami. Ngama teka kuzolo betele. Kubetele nga kalakala muididi ya vulu. Nga wabele lidi ingiyo kikalakala cha kutambulula watu. Nga zolo watu. Ochikakalu kiki kengi bange sakuzuela nijipangisha Nigeria. Avulu akishili mubishila fubu fubu, ni dinyota ni kubwila ni nzala. Kieshili kisangu sangu keri kota, kwa abana kima cha talala, pala kujibo dinyota ni kwa swinisa. Yosu iyi, yeshili ikalakalu pala Jehova. Yangi bekele kisangu sangu ni kiuzedi wa kumwenyu. Kiene, kala kikalakalu, kitu bange sakubana ibundu. Sai kizu wa mukyongi kya mwiji. Kumuvu wa kuindia hama hama vama kunyatama numoshi kutili ni dade. Pange Brown wazwela ya lungu ni musosuwe ya musangulu kisa kuwa Afrika. Mugusuluka ngazwela ya lungu ni kudibande kesa kwa kikalakalu kietu ku Nigeria. Pange Brown wengi kwa takui sushi ni henda yoso yu wambela papa, John, einuka wa yili kuwa Afrika. Majudu Worfu wa ikukia. Mugutambu jila papa wambe. Suluka mwene. Worf, suluka. Okiswini sukia tunduku watu ya akulu munzumbi, chabandekesa obondadi yami ya kukumbidila dingi okunji wami. Kumufoku india hama hama vama kunyasama nunikiyadi, ngatambula ujitu waku ya dingi mushikola ya Ngiliyadi. Aturuma ya makunya tatu ni sambadi, mudi kuindia mbeji. Pange Wilfred Kuchi, weshili kupolu ya filiali ku Nigeria, wabangi oturuma ya makunya tatu ni dinake. Ya mtu mkisa ku Inglaterra. Mukiki fe, kukala kupolo ya filiali ya Nigeria, kia kituka kikala kalukiami. Mkukaila upangu ya Pange Brown, ngeende mwizi mbandu joso, ngeza mkuijia ni kuzola uje Pange jakazola ja Nigeria. Sumbala eshili muwa jama, mkonda keni keni mubita ni jishi jala nijimbongu jofele, majie ni asangulukile ni yima ya keshili nayo. Alonde kesa kwila, ojumbongo kijibekela kuzeliwa kumwenyu. mukumono mwenyua, kiki keshili kima chambotio kwa talo kuzela kwa, ni ukeshilu wa kudiyudika kushingisa uyongi. Kiosuke ya kukionge cha likota, hafulu mudia, ejila mshika minyani jibolo kajashi. Dika lujoshu kulumuji mbandu, ayibanga kwenyoko. Mubeji jafulu, yeshile ni izwelu ibange so kushinganeka. Saiki izwelu, mabebe amenya ene azali saukalunga. Tala u despertai, 8 de setembro 1972, página 24 a 26. O sabu yi, yeshile yakidi, ndungi yosu yosu ibanga umutu ikwatekesa. Kifwa, emini orish, tuwa bandekesa onguzu yeni mubanga ujipange muishia Nigeria. Katuko oishia Estados Unidos. Kumuvua kuinda hama hama vama kuinsambadi nikiwana, owaboki kuishia Nigeria atenesa hama ya midi, otikala kalu keshili mudi bandekesa. Oita kuishia Nigeria ya mateka kumivu ya kuinda hama hama vama kuinsambadi nisambadi, ndo kumuvua kuinda hama hama vama kuinsambadi, ya mateka bukashi kaki bandekesu kiki. Sai jimbeji, ojipangi jetu kubia fran, kusambwa diangiji ya Nigeria, kakishili mutena kudizwele sani jipangi kufili yale. Mukiki, tuabingile kwa ambatela kudi ya munzumbi. Bukashika musambu nikidielelu kwa Jehova, toza uko ngiji veji javulu, kala kituwa monu mudi matekenu. Ngidilemba la lahanji kala lelu, ojinjila ni iluezu, ituabiti, mkuza uko ngiji ya Nigeria. Ni masoladi ya keshili porondo pala kujiba, muitanga na yoso, mauhashi ni iluezu yengi. Keshili kiluezu kia likota kuvita muma soladi ya tokala kujunguvulu. Majo kiluezu kia betilidi njikota keshileku, okubiti la kumbandu ya mkwa ya njiji, kweshili yo abu kumkino junguvulu. Saikizua, emenga za uko njiji ya Nigeri musuku ubeka wami, tunde kwa saba, ndu kuonicha, nga idingi musu inisa utufunga toa ilunga ku enugu. Onjila ya mkwa, nga ibange pala kusuinisa utufunga kumbanza ya aba. Kwa bingili kujima, otunde ya musu uku. Mumbanza ya Port Arcor, okiangiketu kiabu nilusolo, mukondo masoladi ya junguvulu, abulu oifikidilu ya mbanza ya Biafra. Kwa bingili kubanga uyongi iyi. Pala kukwatekezo jipangi kumono henda ya Jehova. Ni kwa bano itendele suya bingile, pala kabangi mbandu ya mundu, ni kukala ni mushima umoshi. Ojipangi ya kwa Nigeria, akeshili mkolokota muima yoyo ya yiba. Ohenda ya keshili mudilonde kesamudia, ya betele kota, oima ya yiba ya keshili mubita ntengi. Kumajikidista, akeshili kumoshi. Keshili kisangu sangu keri kota kukala kumbandu ya mugitangana kia ibidi. Kumuvua kuinda hama hama vama kunyasamanu ndivwa, pangi Milton Enchel, wendesa o Assembleia Internacional Nidiambu, paj na terra. Yabiti ku stadio yanke ku Nova York, kumangeshili ngi mkwateke shwe, nga dilongu yima ya vulu. Nga tambulo kikwateke sukiki mkitanga na kia tokala, mkonda kumuvua kuinda hama hama vama kunyasambadi, toa kwateke so Assembleia Internacional Nidiambu, homens de boa vontade, kulagos, kuishia Nigeria. Oyongi yi, ya biti nilibesadi ya Jehova, mkonda kikubiti liluwa tembu ya vulu, kiosu kia biti oyita. Kieshili kizulu kutukia katunda, mkonda kia biti muku inisambwa ya madimi. Kwa hile, hama ni makunya yadini umoshu wa midi, ni hama ni makunya yadini dinake atu mkiongi kiki. Pangi kunoru ni pangi, Henshel ni asonyi, ayili mui pululu ya lukala ku Estados Unidos, ni ku Inglaterra, amono, makuya tatua hama, hama sambwadi, ni makuya sambwadi ni kitanu, jikidista abatizala. Kia biti kala kia biti le kupende koshi. Kukwateke sa mchikala kalu kyokyo, nangi kia keshile, oki tangana kia mwenye wami, kinga keshili dingi ni chikala kalu. Waboki mui ishii, akeshili mudi bandike sa kia bulu. Mwakunya tatuwa mivu ungabiti kuishia Nigeria. Nga wabila kia vulu kukakala mungitanga na yofele kala kafunga kailunga. Ni superintendente zonal kuwesti ya Afrika. Wakunja jishi, awabila kia vulu kutambulo kiswinisu. Keshili kisangu-sangu kya likota kwa ishi disa kwila, ene keshili ubeka. Ojikala kalukiki, kya ngilongo kwila, okutofo ndali ya kwetu kupolo, kye ni okima kya beta kota, pala kwa kwate kesa kujitunda kya mbote. Kikwate kesa we okilunga kya Jehova kukala ni nguzu, ni kukala ni mushima umoshi. Twatene ni ngoku dibana ni ibidi, ni mao hashe jila mukonda ya yita, buka ashika kikwate kesu kya Jehova. Oma besa a Jehova, eni ningi ya beta likota. Ori juambe, tuweshile ni malaria muveji javulu. Muveji moshi, orfu wabashala muinzu ya kusaka kumbongi ya Lagos, wakumbamene. Angitangila kwila, mwenike jibuluka, majinga sanguluka mkonda mweni wabuluka. Kyoso kya papumuka, wazwela ya lungu ni utumini wanzambi, kudiyala weshile mumulanga, mkubita kitangana. Nga ini orfu mkunda musaki, ngana nuambiwe. Pala kubandike sovo ndadi ye, ye lungu ni bibidia. Mwenuwe shikino kidi, mkusuluka wakitu kakafunga kumbongi ya aba. E mwenga ditundu kya mbote, mku kwateke saatu avulu, kukitu kajiselebendi jadi bakula kwa Jehova. Kate mweni yaka mshulumanu, adikwate nene mwijila ya. Tuwa sanguluka kya avulu mkujia ni kuzolo jepangi mwijia Nigeria. Tuweza mkujia weo ukeshiluwa wakuzwata, oijila nidimidia. Kiki kya tulongo kwila. Pala kujitunda kya mboti mwikala kalu yetu, tuwabingili kudilonga kuzolo jepangi jetu, ne mweni seo ukeshiliwa kiwadi fwili ni wetu. Jikala kalu ya ube. Mumuvuwa kuindia hama hama vama kuinaki ni sambati. Kiosu kitwe shilimu kala kala kubeteli ya Nigeria, tuatambula kikala kalu kya ube, kala kunja jishishengi, mungikolu kya fwama ku Santa Lucia mukaribe. Kiki keshili kikala kalu kya waba. Majikeshili ni ibidi ye ya ube. Ku Afrika, omayala kazala ni ya hatu wapulu. Majiku Santa Lucia, odiyala ni muhatu, akeshili mukala kumoshi seku kazala. Okutena kwa maka nzambi, kwa kwatekesa osu tueshili mulongo bibidia, kulungululo ukeshiluwa. Choso nguzu yetu kiyai ni kuzoza mukondalia kukuka. Ni henda yoso okibuka kya utuminu kya tutumikisa kumbongi ya Brooklyn, Nova York ku Estados Unidos, kumuvu wa milijari ni kitanu. Ngeni hanji Musa kidila Jehova, kizua ni kizua, mkungibana kazola kami orish. Mweni wafu kumuvu wa milijari ni kwini kitanu. Ondolo ya kufunda, yibonza kuyishimbulula ni izuelu. Mweni weshile mkwatekeshi wakatunda, mkwa henda. Wakeshili ni idifwa ya vulu ya mbote. Mwakunya sama nindina kya mivu, tuwa keshili kumoshi. Nga mzole li kya vulu. Tuwa monu kwila oyima ya bingi pala kusanga au kusanguluka kwa kidi. Kikali mukaza. Wishimu kilunga. Okushila tuwala kupolo. Kuloloka. Kulenduka. Nikulondeke so idifwa yima onzumbi. Kyosu kitweshili mudibana ni ibidi mba kuluwala. Tokeshili mudi ya lila kwa Jehova, pala kutu kwatekesa kusuluka ni kumubeza. Kiosu kia ini kutu lungulula o ididi ni ikalakalu. Tomonu kwila, wajima ya keshili muka la kiambote. Kupolu kwa lahanji ima ya mkwa ya beta kota kuwaba. Kutrinidari ni Tobago, Jehova wabesuwa lo kikalakalu kia jitatajami. Ni kia jifangisha mkwa, mukondo mikanda ya ikalakalu ya sukina, ilonde kesa kwila, diva ya midi, hama naki ni makuinyiva ni kiyadi, abo kona mubezeli wakidi. Kuwaruba, jepangi javulu, ayile musu inisa ujepangi mkilunga, munga toka lele. Lelu mkikolo kyokyo, mwala kuini kiwa na kia ilunga yala kia mboti mzumbi. Kuishia Nigeria, kwala hama jitatu ni makuinyinaki numu osha midi, ni hama jitatu ni makuinyiva nidi naki aboki. Mkikolo kia Santa Lucia, kwala hama sambari ni makuinaki ni kitatu kia aboki. Amu kwate kesa utumi ni wa Jehova. Lelu ngalaka ni makuinyava amivu. Ya lungu ni oso apape monzu ya Jehova. Osalamu makuinyava ni kia diversu kuini kawana yamba. Kate ni muku kilu hanji ema ibundu. Akabu ingita mweni kia vulu. Azanda. Ngisa kidila kia vulu omwenye ungene na umu siripisu ya Jehova. O ndunduwa ukidista wangishila, weni mungi swinisa kusiribila Jehova ni mushima wozu. Muhenda ye, Jehova wangehera kujingila mwene, kumalumbu manzambi yami. Jisalamu makuinyiva nikiyadi, versu kuinikitati. disukilu dia milongi.